Voice of America.
ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከባቢ ዓንጆሃይ ዝሓለፈ ሰኒ 5/2019 ብዘጋጠመ ሙዳቕ ሄሊኮፕተር 4 ሰባት ሞይቶም። ካብቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ እቶም 3 ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ክኾን ከለዉ፣ እቲ ሓደ ድማ ኣባል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ብ5/2019 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባ መንሱራ ከባቢ እንጅሃይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሙዳቕ ሄሊኮፕተር 4 ሰባት ሞይቶም። እቶም በቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሓለፉ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካፒቴን ንጉሴ ናይዝጊ፣ ምክትል ተለንተ ሙሴ ገብሪ ህይወት፣ ጀነራል ኤርክራፍት ተወልደ መድህን እስቲፋኖስ፣ ከምኡውን ኣባል ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሰርጌንት ሽሻይ ተስፋ ማርያም ከም ዝኾኑ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢረን። እቲ ዘጋጠመ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ብምክንያት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ መምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ዝተካየደ ፅንብል ድሕሪ ምስታፎም ናብ ኣስመራ እናተመለሱ ከለዉ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ምልውዋጥ ኩነታት ኣየር እታ ሄሊኮፕተር ምስ ጎቦ ተጋጫ ከም ዝወደቐት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይዞም ብሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር ዝሞቱ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ስድራ ቤቶምን ብኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣስመራን ኣብ ዝተረኽብሉ 9/2019 ብክብ ዝበለ ወታደራዊ ስነ ስርዓት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።